ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមានសវតីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសំឡេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ5កើតខែស្រាតឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃដែលរួមមានបកកាន់អំណាចគម្រាមបកប្រឆាំងពីឥទ្ធិពលច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនៅពេលដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប្រជាអធិការវត្តច្បារអំពៅប្រមូលស្នាមមេដៃប្តឹងលោកខឹមវាសនានាទីអធិបតចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី17សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រចារំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពឹស្ដាបកកាន់អំណាចគម្រាមបកប្រឆាំងពីឥទ្ធិពលច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនៅពេលដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
បកកាន់អំណាចប្រមានទុកជាមុនពីឥទ្ធិពលច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដោយថាបកប្រឆាំងនិងប្រឈមផលវិបាកនៅពេលច្បាប់នេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបើនៅតែបន្តឲ្យលោកសំរងស៊ីនិយាយរីគុណរដ្ឋាភិបាលទៀតអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុព្រះសង្ឃឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាថាមានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរតបវិញថាការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីបំភ្លឺការពិតនិងអះអាងថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិន័យនឹងស្មោះត្រង់លើឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរំលឹកថាដើម្បីរក្សាសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រោយពេលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគណៈបកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតិបាយរបស់លោកសមរង្ស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមផលវិបាកផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះនៅតែបន្តបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបពីប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយថាបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះកើតចេញពីបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ចំណងជើងថាទំពួរប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវពីការពិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាច្បាប់នេះពិតជាបានផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដាក់សម្ពាធដល់បកផ្សេងទៀតឲ្យដើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ប្រជាអធិការវត្តច្បារអំពៅប្រមូលស្នាមមេដាយប្តឹងលោកខឹមវាសនាចាលោកឈឹមកំត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ព្រះអង្គមួយអង្គគង់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសពីការប្រមូលស្នាមមេដាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្តឹងទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការលើប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាពាក់ព័ន្ធការចោទថាប្រមាថសាសនាជាតិសាសន៍និងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតីជនហៅសុខុនប្រជាអធិការវត្តច្បាមអំពើមានថារអធិការថាបណ្តឹងនោះព្រះអង្គធ្វើឡើ ហាផ្ទៃរដ្ឋសភាខុទ្ទកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងចំណែកតុលាការព្រះអង្គថាជាជំរើសចុងក្រោយកាលពីចុងខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុចសឿងបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកខឹមវាសនាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយចោទថាមេបារុកនេះបានជេរប្រមាថនិងបង្ហាញពូជសាសន៍ខ្មែរហើយប្រើពាក្យអសុរោះជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានពិស្ដាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែតាមដានស្ដាប់នាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី17ចាដែលអត្ថបទខាងលើនេះជម្រាបជូននៃកញ្ញាហេងស្រីនិច
ជីវភាពនៅតំបន់ដឹកយកនៅកន្លែងសម្ងាត់បានចំនួន20ថ្ងៃលោកទូទូមកហៅខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការកន្លែងមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះដឹកយកជាកន្លែងដាំដំណាំគ្រប់យ៉ាងដូចជាដូងអំពៅសាឡាត់ខាត់ណាជីគ្រប់មុខម្នាស់ក្រូចឆ្មាជាដើមកន្លែងនោះនៅលើខ្នងភ្នំឆ្ងាយពីទីក្រុងប្រហែល12ឬ13គីឡូម៉ែត្របើឡើងពីជើងភ្នំក្រោមទៅដល់លើកំពូលភ្នំតាមផ្លូវលំដែលមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រនោះត្រូវដើរប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបដល់កន្លែងដាំដំណាំនៅទីនោះឥតមានជនស៊ីវិលម្នាក់ទេគឺមានសត្វតែមនុស្សទោសចំនួន30នាក់ជាអ្នកដាំចម្ការលោកទូទូបានតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការបូរាលត្រួតត្រាមនុស្សទោសទាំងអស់នៅទីនោះកន្លែងនោះមានទេសភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែពុំមែនជាកន្លែងស្រួលទេគឺកន្លែងចាញ់ផងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែលសត្វតែជាមនុស្សទោសធ្ងន់និងទោសអស់ជីវិតដែលពីដើមច្រើនតែអ្នកប្រព្រឹត្តចរកម្មកាប់សម្លាប់កាចសាហាវខូខើខ្ញុំបានប្រែជីវិតពីក្រុមសម្ងាត់មកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើពួកនេះវិញម្ដងលោកបានដឹងដំណឹងថានៅទីនេះមិនស្រួលមុននឹងទៅខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតពីលោកទូទូដើម្បីរកមិត្តយួនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអានបាដែលជាមនុស្សទោសជន់ចាស់ធ្លាប់ដឹងកន្លុកកលៀតច្រើនឲ្យមកនៅជាមួយក្រាន់ជាជំនួយលោកនោះជាមនុស្សទោសនយោបាយពួកយាកមិញមានទោស10ឆ្នាំតែគេនៅកោះត្រឡាចមុនខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយបានកាប់អូសជាមួយខ្ញុំកាលដែលទៅកាប់អូសជាមួយខ្ញុំនោះគាត់មានជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏នៅបែកគ្នារហូតដល់ខ្ញុំឈ្នះអាបេទើបគាត់កាត់មកជួបនឹងខ្ញុំនៅកន្លែងសម្ងាត់ឯនៅកន្លែងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមដាំដំណាំនៅចំការមួយឆ្ងាយពីកោះត្រឡាចគាត់មានពិសោធន៍ច្រើនក្រោយពីខ្ញុំស្នើសុំលោកហឲ្យទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំបាន2ថ្ងៃលោកទូទូបានឲ្យគេនាំមកកាន់ក្រុមសម្ងាត់នៅឈ្មោះហដែលនាំឲ្យឈ្មោះនេះមានសេចក្តីភិតភ័យខ្លាចមានរឿងត្បិតគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំសុំគាត់មកនៅជាមួយទេលុះមកដល់ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទើបគាត់បាត់ភ័យហើយបន្ទោសខ្ញុំថាបើអញ្ចឹងក៏មិនប្រាប់ពីមុនកុំឲ្យគ្នាភ័យឈ្មោះហបានមកនៅជាមួយខ្ញុំគាត់បានពន្យល់ថានៅទីនេះជាទីចាញ់ផងមានមនុស្សទោសពាលអាក្រក់នៅជាមួយផងប៉ុន្តែមិនជាអ្វីទេត្បិតយើងដឹងការមុនហើយយើងអាចប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបានលុះព្រឹកស្អែកប្រហែលម៉ោង8លោកទូទូបាននាំខ្ញុំនិងឈ្មោះហធ្វើដំណើរដល់ជើងរហូតទៅដល់ភ្នំហើយឡើងភ្នំទៅទើបទៅដល់ផ្ទះការបូរាដែលត្រួតចំការលុះបានឲ្យវាយរកាំងនិងហៅមនុស្សទោសទាំងអស់មកជួបជុំហើយលោកទូទូក៏បាននិយាយប្រាប់ក្រុមនោះថាគាត់បានចាត់ឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទមលឲ្យមកធ្វើការបូរាលនៅទីនេះដើម្បីឲ្យចម្រើនកិច្ចការខាងដំណាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវខំធ្វើការក្រោមបង្គាប់ការបូរាលថ្មីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្បិតណាបើឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទមលប្តឹងគាត់ថាឈ្មោះណាមួយរឹងតតឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេគាត់នឹងចាប់អ្នកនោះទៅបញ្ចូលគុកភ្លាមហើយគាត់សួរថា ស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយក្រុមនោះឆ្លើយថាស្ដាប់បានហើយរួចពីនោះគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានជូនដំណើរគាត់រហូតដល់ជើងភ្នំទើបគាត់លាខ្ញុំទៅលោកទូទូមានមៀតធំដំបងមុខលោកសម្បើមគួរឲ្យមនុស្សទោសគ្រប់គ្នាខ្លាចណាស់ឯក្រុមនោះក៏បានរៀបបាយទឹកទទួលខ្ញុំដែលជាការបូរាថ្មីដោយមហូបចំណីយ៉ាងសម្បូរព្រោះកន្លែងនោះសម្បូរគ្រឿងក្លែមស្រាប់ផងហើយមានមនុស្សទៅម្រើដាំស្លជាប់ពីការបូរាមុនមកផងផ្ទះដែលនៅនោះជារបៀបផ្ទះទៀមទទឹង8ម៉ែត្របណ្ដោយ12ម៉ែត្រមាន2បន្ទប់ប្រក់ស្បូវជញ្ជាំងស្បូវតែទ្វារពីមុខធ្វើពីក្ដារស្រឡៅយ៉ាងស្អាតផ្ទះបាយដោយខ្លួនប្រក់ស្បូវជញ្ជាំងស្បូវដូចគ្នានិយាយពីទេសភាពកន្លែងនោះដឹកយកមានទំហំដីចំនួនប្រហែលជា30ហិកតាមានដើមចេកនិងដូងច្រើនណាស់មានភ្នំថ្មនៅពីក្រោយកម្ពស់ប្រហែល400ម៉ែត្រហើយមានភ្នំខ្សាច់នៅមុខកម្ពស់ប្រហែល30ម៉ែត្រប្រវែងប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រចុះទៅខាងឆ្វេងមានព្រែកមួយវែងដែលរដូវភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែដល់ខែប្រាំងវិញព្រែកនោះក៏រីងទឹកហើយសម្បូរត្រីទឹកសាបណាស់ដូចជាត្រីរស់ត្រីក្រាញ់ត្រីអណ្ដែងត្រីស្លាតជាដើមកន្លែងដឹកយកនេះដូចជាបាតផ្ទះដែលដល់រដូវវស្សាមានខ្យល់បក់មកពីសមុទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅប៉ះនឹងភ្នំថ្មខាងក្រោយហើយវិលទៅកាន់សមុទ្រវិញគឺគួចវិលទៅវិលមកដូចនេះឯងនៅលើភ្នំនោះមានដើមឈើធំៗដុះជ្រុងច្រាងពីពេញភ្នំមើលទៅខៀវស្រងាត់ចំណែកភ្នំខ្សាច់វិញមើលទៅសមុទ្រឃើញទឹកខៀវស្រស់គួរឲ្យសប្បាយរីករាយតាមមាត់សមុទ្រដីខ្សាច់សស្គូមើលទៅដូចជាស្ករសឬអំបិលសដូចនេះឯងក្រោយពេលបាយខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានអ្នកបម្រើម្នាក់ជាតិយួនយួននោះឈ្មោះស្វៀងវីជាពួកកៅដាយជាប់ចោតពីបាត់នាំបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងវាបានប្រាប់ថានៅកន្លែងនេះគ្មានអ្វីជាការពិបាកប៉ុន្មានទេត្បិតការបុរាណមុនគេបានរៀបចំចែកមុខការរួចស្រេចហើយគឺក្នុងមនុស្សទោសម្នាក់ៗឲ្យកាន់កាប់ថែរក្សាដំណាំចំនួន25រងឯដំណាំផ្សេងផ្សេងស្រេចទៅលើការបុរាណគេបញ្ជាឲ្យដាំចំណែកគ្រាប់ពូជបន្លែគេមានទុកបម្រុងស្រាប់រីឯចំការចេកគេចាត់ឲ្យម្នាក់ថែរក្សា2ហិកតាចំណែកខាងចំការដូងឥតមានចាត់ឲ្យថែរក្សាទេឯមនុស្សទោស10ឬ12នាក់គេទុកបម្រុងសម្រាប់ធ្វើការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យកាប់គាស់រៀនព្រៃចំនួន4ទៅ5ហិកតាទុកបម្រុងដាំត្រឡាចល្ពៅនៅរដូវភ្លៀងតាមតម្រូវការនៅកន្លែងដឹកយកនេះដីមានជីជាតិល្អណាស់ពីព្រោះដីតែងតែហូរទម្លាក់ពីលើភ្នំមកលើដីទំនាបទាំងអស់នោះសូម្បីតែខែប្រាំងក៏ដីនោះនៅសើមសើមដែរគេជីកអណ្ដូងជម្រៅចំនួន1ម៉ែត្រកន្លះអាចចេញទឹកកន្លះម៉ែត្រហើយមិនចេះរីងមនុស្សចំនួន10នាក់ដែលនៅផ្ទះ7-8ខ្នងប្រើទឹកតែអណ្ដូងមួយប៉ុណ្ណោះបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ឥតខ្វះខាតទឹកឡើយទឹកនោះថ្លាស្អាតមានអជីរសឥតភ្លាវឡើយអាចដាំហើយឆុងតែបានយ៉ាងមានអជីរសទៀតផងនៅកន្លែងនោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ណាស់ដោយនៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់មិនដាច់ជួនណាភ្លៀងជាប់3ថ្ងៃ3យប់ក៏មានជាហេតុនាំឲ្យត្រជាក់ស្រឺតស្រឺតព្រឺឆ្អឹងខ្នងទៅជាស្រីវគ្រុនឯជំងឺគ្រុនចាញ់បណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ផងមកពីខ្យល់វល់វល់នោះផងមកពីមូសដែលក៏ខាំផងគេត្រូវប្រយ័ត្នណាស់នៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែមនុស្សទោសគ្នាមិនដឹងបានអ្វីប្រយ័ត្នទេបើមុងក៏គ្មានថ្នាំសង្កូវក៏គ្មានគ្នាត្រូវតែផ្សងតាមយថាកម្មស្លាប់អង្កាលក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅនៅកន្លែងដឹកយកបាន20ថ្ងៃក៏ចាប់មានជំងឺគ្រុនចាញ់ឡើងមុនដំបូងស្រីវគ្រុនឈឺក្បាលរហូតដល់គ្រុនខ្លាំងរហូតដល់ដោះទុកសត្វតូចធំនៅនឹងកន្លែងដោយងើបដើរទៅណាមិនរួចគ្មានសង្ឃឹមថាបានរស់រានមានជីវិតត្រឡប់មកស្រុកវិញបានឡើយពេលមួយនោះខ្ញុំប្រឹងប្រែងជំនះនឹងចិត្តដើរទៅបាត់ជើងនៅខាងក្រៅផ្ទះដើរបានតែ2-3ជំហានស្រាប់តែវិលមកងងឹតដួលទៅលើដីដោយមិនដឹងខ្លួនសោះហើយឥតនរណាដឹងសោះជួនពេលនោះអ្នកដាំបាយក៏មិននៅបងហោក៏មិននៅប្រហែល1ម៉ោងទើបបងហោត្រឡប់មកពីរកថ្នាំឬឈើវិញបានឃើញខ្ញុំដួលនៅដីគាត់ផិតភ័យលើគ្រាខ្ញុំនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញសូមជម្រាបថាខ្លួនខ្ញុំពេលនោះស្អុយចេញពីខ្លួនស្គមនៅសល់ឆ្អឹងរងាមបាយបបអអ្វីក៏ទទួលទីមិនកើតមិត្តហោបានទៅរកឬឈើប្រៃមកដាំឲ្យទទួលទីនព្រមទាំងលេបគីណាក្រិនដែលលោកទូទូទុកឲ្យដាប់ក្របផងក៏បានធូរក្រាន់បើអស់វិរៈមួយខែទើបជាមិត្តហោបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់មិនស្មានថាខ្ញុំបានជាឡើយមែនហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មាននោះដែរការរស់នៅគឺរស់ដោយសារគុណបុណ្យមេត្តាបិតាជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានជីវិតមិនឲ្យស្លាប់លោកខ្ញុំបានជាស្រួលបួលឡើងវិញហើយមិត្តហគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅកន្លែងយើងសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សតោះក្បាលខូច 4-5 នាក់ជាមេរងរស់ប្រឆាំងនឹងកិច្ចការដែលបានដាក់ឲ្យធ្វើនាំឲ្យមនុស្សអាទិត្យយកតម្រាប់តាមមានឈ្មោះអានបាឌីកនិងឈ្មោះត្រីវាងជាដើមពួកវានេះដូចសัตว์ខ្លាដំបងសត្វតែមានទៅឧក្រិដ្ឋដល់អាយុទាំងអស់គ្នាដោយជាប់ចោតពីបាត់លួយប្លន់និងធ្វើមនុស្សឃាតខ្លួនវាបានសាក់ខ្នងងឹតពេញខ្លួនពីកជើងដល់កមានសាក់ជារូបនេះនៅដើមទ្រូងឯពោះវាសាក់រូបខ្លាដំបងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ភ្នែកឡើងក្រហមបើសម្លឹងយូរយូរទៅដូចជាមិនមែនមនុស្សទេខ្ញុំបានសុំឲ្យបង្ហោជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតប៉ុន្មានអ្នកនេះនៅកន្លែងនេះបានបើយើងមិនកំចាត់វាទេយើងនៅកន្លែងនេះមិនបានសុខឡើយមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែប្តឹងលោកទូទូឲ្យផ្លាស់វាចេញពីទីនេះត្បិតវាជាមនុស្សអាក្រក់នាំបះបោប៉ុន្តែមិត្តហោប្រាប់ថាធ្វើដូច្នេះទៅបើលោកទូទូមិនរវល់ចាត់ការតាមយើងសុំត្រឡប់ទៅជាថាឲ្យយើងមិនចេះធ្វើការធ្វើការប៉ុណ្ណឹងមិនកើតយើងនឹងអាក្រក់ទៅវិញមិត្តហោឲ្យយោបល់ថាត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការវាយ៉ាងណាឲ្យក្តៅដៃបំផុតដើម្បីបំបាក់វាឲ្យបាក់ស្បាតែម្ដងឲ្យខ្លាចខ្ញុំរៀបទាំងពួកវាទាំងពួកមនុស្សតោះអាទិត្យព្រោះខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ល្បីឈ្មោះជាអ្នកកីឡាជើងឯកគេខ្លាចស្រាប់ហើយដល់ជំនុំគ្នារកឧបាយឃើញហើយទើបខ្ញុំចាត់ឲ្យបង្ហោទៅកាប់ចេះនៅចំការបានពីស្ទងយកទៅដាក់ទុកក្បែរផ្ទះពួកវានោះក្នុងវេលាយប់ព្រមទាំងយកខោអាវពីសម្រាប់និងប៉ោតប្រេងកាតទេមួយទៅជាមួយផងត្បិតនៅផ្ទះពួកវានៅខាងក្រៅឆ្ងាយជាព្រៃភ្នំញឹកថែមទៀតជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកលល្បិច
ចាត់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
ជុកខ្មែរប៉ោសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកវ៉ាចនៈចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់សំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រហើយចង់ដឹងថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនោះមានទស្សនៈនិងអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃនេះវាគំនិតបានចូលមកឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណួររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺមានលោកវាចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទដោយសារយើងបានទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ Skype បានហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាចនៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរាធីហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាដែរបាទ
បាទលោកវាចនៈនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានប្រវត្តិនិងការវិវត្តចាប់ពីពេលណាមកដែរនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណនឹងហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប្រធានបទមួយដែលឈ្មោះហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រហើយភាសាបារាំងឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា strategy ហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយកខ្ញុំនឹងចង់និយាយវាមិនមែនទំកើតឥឡូវទេវាមានប្រវត្តិយូរហើយកាលដើមឡើយដំបូងឡើងមនុស្សយើងចេះតែឆ្លោះគ្នាហើយធ្វើសង្គ្រាមកាប់ចាក់គ្នាកាប់ចាក់គ្នាដោយត្រង់ត្រង់ហ្មងតើមានទំនាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក្រុមមួយកាប់សម្លាប់គឺឲ្យចេញប្រើអាវុធកបិតបថៅអីអីអញ្ចឹងមកព្រួញស្នាអីបាញ់កាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងស្លាប់ច្រើនណាស់គឺត្រង់ត្រង់ហ្មងគឺសង្គ្រាមវាយកាប់ញាក់គ្នាត្រង់ត្រង់ដល់តែយូរទៅក្រោយមកនៅប្រទេសចិនកាលនោះប្រទេសចិនសារមានសង្គ្រាមរវាងនគរតូចតូចឆ្លោះគ្នាកាប់ចាក់គ្នាហើយស្លាប់ច្រើនណាស់ស្កប់ស្លាប់ច្រើនមែនទែនហើយក៏អញ្ចឹងនៅសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជមានសង្ឃថាអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្តម្នាក់ឈ្មោះលោកឈុនស៊ូណាប្រហែលយើងដឹងហើយលោកបានតាក់តែងសត្រាមួយនិយាយពីក្បួនធ្វើសង្គ្រាមណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យស្លាប់ច្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យងាយស្រួលសត្រានោះគេដាក់ឈ្មោះហៅថាសត្រាពិជ័យសង្គ្រាមណា ដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃទស្សនវិជ្ជាចិនជំនាន់បុរាណនុងជំនាន់នុងឯងសត្រាហ្នឹងគេនិយាយចំគឺរបៀបជាក្បួនខ្នាតរៀបចំតបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រៀបលើគូសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺដល់មិនបាច់ប្រើកម្លាំងច្រើនហើយយកឈ្នះត្មងនឹងជំនាន់នោះកាលនោះនគរជាពិសេសនៅជំនាន់ដែលលោកជុនស៊ូធឺហ្នឹងគឺលោករស់នៅក្នុងនគរវូហើយនគរវូហ្នឹងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងនគរជូដល់អញ្ចឹងទៅលោកក៏បានយកស្នាដៃរបស់លោកដែលបានតាក់តែងហ្នឹងយកទៅថ្វាយស្ដេចនៅនគរវូហ្នឹងដើម្បីឲ្យទទួលយកក្បួនច្បាប់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមបាទគាត់និយាយថាសង្គ្រាមចាញ់ឬឈ្នះមិនមែនដោយការចៃដន្យឬដោយសារមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអិន្ទ្រប្រព្រំឬបារមីណាជួយទេគឺជាបញ្ញាគឺជាបញ្ញាគឺរបៀបរៀបចំក្បួនហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចាញ់ឈ្នះកតាហ្នឹងដែលជាកតាសម្រាប់ហើយមកដល់សពថ្ងៃយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនប្រើនៅក្នុងតែសង្គ្រាមទេមកដល់សពថ្ងៃយុទ្ធសាស្ត្រគេយកមកប្រើនៅគ្រប់វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសមាគមសហគមន៍អីផ្សេងផ្សេងនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែរទៅតាមនឹងតូចធំនឹងដើម្បីគេសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការរៀបចំក្រុមរបស់គេឲ្យបានស្រួលបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាវិជាសាស្ត្រណាវិជាសាស្ត្រនិយាយពីក្បួនខ្នាតក្នុងការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់អង្គភាពនីមួយៗនៅក្នុងបរិបទទូទៅបំផុតដើម្បីសម្រាប់កម្មវត្ថុរបស់អង្គភាពនោះសម្រាប់គោលដៅបាទនិយាយចំហើយនៅក្នុងនៃនយោបាយនេះលោកសាលាគុលអាសានិយាយតដាលតដាលពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋគឺជាសមត្ថភាពរបស់ចង់និយាយថារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពបាទក្នុងនៃហ្នឹងបើវិវត្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រគឺអញ្ចឹងហើយប្រើខ្សត់បែបយ៉ាងហើយយុទ្ធសាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេបិទតែមានយូរហើយជាពិសេសប្រទេសចិនបានបង្កើតទ្រឹស្ដីនឹងមុនគេហើយគេយកមកសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាយោធានៅក្នុងប្រទេសធំៗនីមួយៗដូចជាប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអីគេយកមូលដ្ឋានរបស់ជុនស៊ូនឹងយកមកធ្វើជាមេរៀនសញ្ញាដំបូងរបស់ការសិក្សារបស់គេអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកភេរវជននៃនឹងជាដើមឡាក់បាននឹងជាការវិវត្តរបស់ពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រនឹងបាន
បាទបាទអរគុណលោកវចនៈចុះភាពខុសគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាវិញតើគេមានបែងចែកគេអាចចែកដាច់ពីគ្នាទេរវាងទស្សនៈពីរហ្នឹងបាទ
បាទពាក្យពីរហ្នឹងខុសគ្នាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបបងប្អូនជាពិសេសយុវជនដែលក្នុងវ័យសិក្សាហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលតាមដាននយោបាយដែលឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិឲ្យយល់ពាក្យពីរហ្នឹងឲ្យច្បាស់សញ្ញានៃពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រនិងសញ្ញានៃពាក្យមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាផ្ទុយគ្នាមនោគមវិជ្ជាយើងអាចប្រៀបធៀបដូចជាអចលនៈទ្រព្យដូចជាផ្ទះសម្បែងដែលអត់អាចរើទៅណាទេនៅមួយកន្លែងគាត់គឺនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងបើចង់រើតរើទាំងដុំហ្មងទៅទិញផ្ទះថ្មីឬក៏ឈូសផ្ទះនឹងចោលធ្វើផ្ទះថ្មីអាចដូរដែរក៏ប៉ុន្តែតិចណាស់ផ្ទះសម្បែងគឺជាអចលនៈទ្រព្យគឺថាមិនមានចលនាទេចំណែកឯយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាចលនៈទ្រព្យគឺជារបស់មួយដែលដូរផ្លាស់កន្លែងឧទាហរណ៍ដូចជាឡានកង់ម៉ូតូស្អីស្អីហ្នឹងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែរហើយជាមធ្យោបាយសម្រាប់យើងរកស៊ីធ្វើការងារដើម្បីរកទ្រព្យធនយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រដូរគ្រប់ពេលវេលាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងយើងទៅនេះយើងទៅនោះយើងអាចដូរបានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញដែរពេលយប់នៅពេលមួយយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្ទះយើងមិនចោលទេបើយើងចោលផ្ទះបានន័យថាយើងយកទ្រព្យធននឹងមិនយកទៅដាក់ណាយកទៅកវត្តចោលដូច្នេះសេចក្តីសុខរបស់គ្រួសារយើងអត់មានទេសុខអត់មានសុភមង្គលទេបាទយុទ្ធសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរបានប្រើនៅក្នុងបរិបទនយោបាយខ្មែរនឹងបានប្រើធ្វើឲ្យយើងដែលជាអ្នកតាមដាននឹងមើលច្រឡំម្ដងម្កាលបាទច្រឡំម្ដងម្កាលមើលទៅជាច្រឡំថាយុទ្ធសាស្ត្រជាមនោគមវិជ្ជាច្រឡំមនោគមវិជ្ជាថាយុទ្ធសាស្ត្រគេជួនកាលអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសដែលបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់មនោគមវិជ្ជាសេរីណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំយើងភាគច្រើនដែលបានកាន់កាប់ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជានៅជាប់នឹងដៃបានន័យថាបានក្តាប់អំណាចហ្នឹងភាគច្រើនជាអ្នកមនោគមវិជ្ជាចិនកុម្មុយនីសបាទភាគច្រើនអញ្ចឹងចិននិងយួនគឺមនោគមវិជ្ជាផ្ដាច់ការនិយាយចំទៅដូច្នេះគេបន្លំតាមគេទៅតាក់ទងនឹងពួកជាមួយនឹងពួកសេរីគេថាគេ មានមនុស្សកម្ពុជាស្រីតាមពិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទីគេអាចដូរទៅនឹងបានដែរពួកគេហើយទីគេត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងមើលទៅច្រឡំហើយទំនាស់ពីបៃសាដែលយើងឃើញនៅប្រទេសខ្មែរគឺជាទំនាស់មនុស្សកម្ពុជានឹងហើយការប៉ាវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំផ្លាញក្រុមមួយមួយដែលមានមនុស្សកម្ពុជាខុសគ្នានឹងផ្ទុះឡើងច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងទសវត្សទី50ផ្ទុះម្ដងទូលរហូតដល់តាធ្វើកំចាត់កំចាយពួកមនុស្សកម្ពុជាសេរីប្រជាធិបតេយ្យនឹងរហូតដល់តាបាត់បង់ស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1970ងើបឡើងមកវិញបន្តិចលាយឡំជាមួយមនុស្សក្រុមមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសនឹងសេរីនឹងលាយឡំក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យជំនាន់70ហ្នឹងគេបែរមកមនុស្សកម្ពុជាសេរីវិញបានន័យទៅរកសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងពួកសេរីអាសាហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេជួយច្រើនលោកដល់ឆ្នាំ75ពួកមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសគេស្ថិតនៅក្នុងព្រៃគេហៅថាព្រៃម៉ាគីគេធ្វើសង្គ្រាមរហូតតមានជំនួយពីក្រៅខ្នងជំនួយសឹកផងជំនួយនយោបាយផងជំនួយការទូតផងរហូតដល់ឈ្នះនៅឆ្នាំ1975ជាពិសេសជំនួយពីខាងចិននិងយួនជាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរតែម្ដងធ្វើឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1975ឃើញទេមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសចូលមកម្សាទៀតណាចូលរហូតដល់ឆ្នាំ79មនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសឆ្លោះមួយកុម្មុយនីសឈ្នះម្សាទៀតរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនថានេះដល់ឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតយើងឃើញហើយ93បោះឆ្នោតដោយប្រើមូលដ្ឋានរបស់មូលដ្ឋានច្បាប់ឬក៏មូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អន្តរជាតិដែលមាននិន្នាការធ្ងន់ទៅរើទៅលើមនុស្សកម្ពុជាសេរីកាលនោះពួកកុម្មុយនីសមានការផិតភ័យណាពួកមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសមានការផិតភ័យក៏រកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមសន្តិភាពក្នុងបារីមិនអាចទៅមុខរួចយើងឃើញស្លាប់នៅពេលនោះមែនក៏ប៉ុន្តែកំទេចឬក៏ផលវិបាករបស់ពួកមនុស្សកម្ពុជាសេរីដែលបានចូលមកលាយឡំនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរក្រោយឆ្នាំ1983នៅលាយឡំខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំ97បានមានផ្ទុះមួយទៀតគឺជាទំនាស់មនុស្សកម្ពុជាសត្វសាត់ឆ្នាំ97ដើម្បីបោសសម្អាតពួកមនុស្សកម្ពុជាសេរីនឹងឲ្យខ្ទាតឆ្ងាយចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរហ្មងបាននៅសេសសល់គឺគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់ណាឥឡូវអ្នកដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសឹងតែស្លាប់អស់ហើយហើយអ្នកដែលខ្ចាត់ប្រត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅសល់ដែរលើពួកនឹងក៏នៅតែមានគំនិតថាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដូរមកមនុស្សកម្ពុជាសេរីវិញដែរណាយើងឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមើលទៅបើយើងឧទាហរណ៍ទៅលើអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងដែលបដូរមនុស្សកម្ពុជាជាពិសេសស្ដេចនរោត្តមសីហនុណាព្រះអង្គបាននិយាយ2 3ដងហើយនិយាយថាអង្គបានជួយយួនជួយយួននឹងកាលពីមុននឹងដោយសារស្ដេចសីហនុយល់ថាមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសល្អមានអនាគតល្អដូច្នេះជួយយួនទៅដើម្បីឲ្យយួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងនឹងរួបរាមគ្នាคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសដូចគ្នាដល់ហើយបងនិយាយថាជួយយួនឲ្យយួនសងគុណវិញដូចក្រពើបានន័យថាវារមើលគុណបានន័យថាស្ដេចសីហនុចាញ់បោកយួនជួយយួនឲ្យយួនចូលគ្នាឲ្យយួនមានកម្លាំងមកលាបប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យអត់មានអរគុណខ្មែរទៅវិញទៅជាឲ្យខ្មែរអរគុណយួនវិញនៅថ្ងៃ7មករាដែលវាបានរៀបចំឆាកល្ខោនឡើងឲ្យយើងឃើញថាយើងត្រូវអរគុណវាវាសម្រាប់យើងហើយវាមកជួយយើងហើយឲ្យយើងអរគុណវាប្រធានបទនឹងយើងនិយាយនៅលើក្រោយពីបញ្ហា7មករាដែលយើងត្រូវអរគុណយួនឬយើងមិនត្រូវអរគុណយួនឬក៏យួនត្រូវអរគុណយើងវិញយើងនឹងនិយាយបំបែកឲ្យបានពិស្ដារអំពីប្រធានបទនឹងនៅថ្ងៃក្រោយទី2ស្ដេចសីហនុចង់រើផ្ទះចេញពីមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដែរផ្ោះតាំងជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1979ដែលប៉ុលពតបានចាញ់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីអំណាចទៅប៉ុលពតបានស្នើឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើជាតំណាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះមានការប្រជុំនៅអង្គនៅទីស្នាក់ការនៅស្នាក់ការធំនៅញូវយ៉កក្រោយពីចប់ប្រជុំអង្គសីហនុក៏បានភៀសខ្លួនទៅសុំអិចស៊ីលទាំងគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះដឹកនាំដោយលោក John Carter គាត់ខ្លាចមហិច្ឆតាគាត់ខ្លាចអនុត្តរភាពរបស់ចិនតាមសំណើរបស់ចិនថាឲ្យផ្ដល់សេរីនុនិងគ្រួសារមកដល់ប្រទេសចិនវិញក៏អាមេរិកកាំងសុខចិត្តឲ្យចិនកាលនោះតេងសៀវភីជីកប៉ាល់ហោះទៅយកសេរីនុពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសចិនវិញដូច្នេះសេរីនុរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចង់រត់ចេញទៅមនុស្សកម្ពុជាសេរីរត់មិនរួចទេត្រឡប់ចិនទាញយកមកចូលវិញអញ្ចឹងហើយបានមានសេណារីយ៉ូបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីឆ្នាំ79មកគឺឆ្នាំ93ហ្នឹងមានការរុញច្រាននិងបោសសម្អាតពួក មនោគមវិជ្ជាសេរីឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសចាក់ចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរនឹងឲ្យដាច់ថ្មងដើម្បីឲ្យពួកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីធ្វើការបានគឺមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីគឺជាអនុត្រភាពរបស់ចិននិងយួនគឺចង់គ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខនៅលើទឹកដីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងភាពខុសគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនយល់បាទនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទ
អរគុណលោកវ៉ាចនៈចុះសម្រាប់ការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រវិញតើសង្គមមនុស្សនឹងគេយកទៅប្រើតាមរបៀបណាដែរ
បាទចំពោះការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញហើយដោយយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រទាមទារការរៀនសូត្រនិងការវិភាគច្រើនណាស់វាត្រូវការការវិភាគនឹងគឺជាក្រមវិភាគគិតតែពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមកប្រទេសមួយមួយគេមានក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនឹងរបស់គេគឺជាពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេរៀនច្រើនណាស់ពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រគឺវិជាសាស្ត្រមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវមិនមែនអង្គុយនឹកទេកាលណាជួបបញ្ហាបានអង្គុយនឹកមិនទាន់ទេគឺដូចយើងលេងអុកអញ្ចឹងទៅរៀបជើងព្រួលមុនអញ្ចឹងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រមុនត្មងមិនមែនដល់ពេលដាក់គេដើរមកអុកយើងហើយបានយើងគិតទេអត់ទេគឺយើងគិតមុនទៅហើយដឹងថាគេអាចមកអុកនៅកន្លែងនេះអាចមកអុកនៅកន្លែងនោះយើងរៀបជើងបើមិនគេអុកនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមុនហើយដូច្នេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនជាមុនបារាំងហៅថា anticipation ទៅគិតអានឹងមុនហើយដូច្នេះនៅប្រទេសមួយមួយមានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញមួយគឺជាក្រុមអ្នកដែលសម្រាប់ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលឬក៏លើពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសបារាំងមានក្រុមមកគេហៅពួក Chercheur Strategie ពួកនឹងគឺក្រុមអេទីតដែលសិក្សាហើយនឹងវិភាគនឹងរកយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រហើយសម្រាប់ការអនុវត្តខ្ញុំសាកល្បងនិយាយពយល់ទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់គេទៅណាវាមានដំណាក់ការរបស់វាក្នុងអភិក្រមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនឹងវាចែកចែងជា3ក្នុងការនឹងទី1ការស្វែងយល់ពីសត្រូវដើម្បីស្វែងយល់ពីសត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ពីសត្រូវឲ្យច្បាស់ដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយហើយគេផ្អែកលើចារកិច្ចចារកម្មរបស់គេដែលគេបញ្ជូនទៅខាងសត្រូវហ្នឹងឲ្យយកការឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើព្រោះសត្រូវហ្នឹងចូលចិត្តស្អីសត្រូវហ្នឹងធ្វើស្អីខ្លះមានស្អីខ្លះទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្រុកគេយ៉ាងម៉េចតើលក្ខណៈអាកាសធាតុគេយ៉ាងម៉េចហើយមានស្អីស្អីហ្នឹងគេសិក្សាឲ្យដឹងស្វែងយល់ពីសត្រូវឲ្យច្បាស់សិនបានគេឆ្លងមកដំណាក់កាលទី2គឺគេកំណត់សម្គាល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើស្ថានភាពទាំងខាងយើងនិងខាងសត្រូវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតើដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការឬក៏មិនទាន់ណាពេលនឹងដំណាក់កាលទី2ដល់តែពេលដឹងច្បាស់អស់ហើយដំណាក់កាលទី3គេជ្រើសរើសរកយុទ្ធវិធីយុទ្ធវិធីនឹងបារាំងហៅថា méthode de combat méthode de lutte méthode de combat ណាគឺគេជ្រើសរើសរកឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលគេបានកំណត់នឹងដំណាក់កាលទាំងពីរខាងមុខនឹងយើងឃើញនៅបើទៅយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងរឿងនិទានក្តីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បីសុខខ្មែរក្តីឥឡូវយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមួយទៅដែលបងប្អូនដែលយុវជនយើងបានរៀនសូត្រណាខ្ញុំក៏បានរៀនដែរនៅសុខខ្មែរហ្នឹងក៏មិនថាជាអសសិលរបស់ពួកក្រិចទេរឿងគេហៅថា Odyssey de Troie នោះ Odyssey ដែលនិទានដោយលោកអូមែរនោះដែលនិយាយពីរឿងឥឡូវហ្នឹងគេបែងតែជាកុនទៀតត្រហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមរពេលរវាងក្រិចហើយនឹងត្រហើយក្រិចហ្នឹងចង់វាយដើម្បីយកនាងអេឡែនមកណាដើម្បីពោលជានាងអេឡែនជាស្រីស្អាតមែនដែលពួកត្រហ្នឹងយ៉ាប់យកទៅធ្វើជាសង្សារគឺជាគូកំណាន់របស់ខ្លួនហើយខ្លួនខឹងផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងដោយសារបញ្ហារឿងស្រីម្នាក់នោះកើតទៅសង្គ្រាមរាំរាយយូរឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សច្រើនបំផុតមិនចេះឈ្នះមិនចេះចាញ់ពួកក្រិចនៅតែទៅវាយពួកទ្រតែមកទួទ្របកកាយទប់ណាឲ្យតែវាយចំមុខគឺវាយមិនឈ្នះពួកទ្រហ្មងគឺវាយមិនកុំឈ្នះដល់ពេលមួយគាត់នឹកឃើញយុទ្ធសាស្ត្របួកមេតបហ្នឹងនឹកឃើញថាធ្វើដោយថាធ្វើសង្គ្រាមមិនឈ្នះក៏ធ្វើជាអំណោយកាដូឲ្យគេមួយគឺធ្វើរូបសេះមួយធំឈើណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់កងតបទាហានគេនៅក្នុងហ្នឹងពួននៅក្នុងហ្នឹងមកហើយយកកាដូហ្នឹងរូបសេះធំសំណាក់នឹងរុញទៅឲ្យពួកទ្រគេទទួលតើពួកនឹងសុកចិត្តចាញ់ហើយគេយកអំណោយមកឲ្យយើងក៏ទទួលយករូបសេះនឹងទៅដាក់នៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនហើយបិទទ្វារទៅហើយដល់ពេលយប់ពួកទាហានដែលនៅពួននៅក្នុងរូបសេះនឹងក៏កញ្ចេញមកចាប់ដើមអនុវត្តផែនការគេវាយបំបែកពីខាងក្នុងមកក៏ធ្វើឲ្យបែកបន្ទាយនគរនឹងទៅធ្វើឲ្យពួកទ្រនឹងស្លាប់ជាច្រើនបំផុតហើយក៏ចាញ់សង្គ្រាមនឹងទៅដោយសារល្បិចនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែរហើយនិយាយពីនៅសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងយួនកាលសម័យឧដុង្គនៅសតវត្សទីចុងសតវត្សទី18យើងឃើញក៏អញ្ចឹងដែរយួនឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាមួយខ្មែរនឹងវាយចំមុខនឹងវាយមិនដាច់ឈ្នះវាយយ៉ាងម៉េចខ្មែរឲ្យតើធ្វើសង្គ្រាមចំមុខធ្វើមិនឈ្នះខ្មែរយួន អធិរាជយួននឹងចេះឆ្ងល់មិនអញ្ចឹងក៏គេគិតជាមួយនឹងពួកចិនអ្នកប្រាជ្ញចិននឹងគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស៊ុនស៊ូនឹងគេយកមកគិតគេថាជាមួយខ្មែរបើមិនប្រើល្បិចមិនឈ្នះទេដូច្នេះគេប្រើល្បិចធ្វើជាយួននឹងឲ្យបបែកមកក្រុមជាក្រុមចាញ់យួនវាយយួនគ្នាវាអញ្ចឹងទៅហើយដេញកាប់សម្លាប់ពួកយួនមកក្រុមនឹងឃើញលក្ខិលក្ខៈដាច់ដៃដាច់ជើងរត់មកដល់ចូលនគរស្រុកខ្មែរកាត់មុខប្រទាយឧដុង្គនឹងក៏ខ្មែរអាណិតឃើញក្រុមនឹងក៏លើកសុំឲ្យជួយអញ្ចឹងក៏បើកប្រទាយឲ្យយួនដែលយួនមកក្រុមទៀតដេញនឹងចូលមកក៏ជួយសង្គ្រោះគេដល់ហើយពេលយប់បានគេវាយពីក្នុងផងវាយពីក្រៅដែលយួនដែលចូលប្រឡំធ្វើជាចាញ់នឹងជាធ្វើយួនដែលគេដេញគាត់ថានឹងយើងខ្មែរយើងខំជួយនឹងគេខ្ទប់ទ្វារបិទចិត្តគេវាយពីក្នុងផងគេវាយពីក្រៅខ្មែរបែកបន្ទាយហ្នឹងគឺយើងចាញ់ផងដល់គេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងនឹងគេប្រើរហូតដល់សង្ខៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាយួនឆ្លងកាត់អស់ជាងមួយសតវត្សដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្មែរដូច្នេះឥឡូវគេស្គាល់អត្តចរិតខ្មែរច្បាស់ណាស់គេស្គាល់ខ្មែរជាងខ្មែរស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀតណាគេប្រើហ្នឹងគេស្គាល់ណាគេដឹងថាខ្មែរចង់បានអីចូលចិត្តអីគេដឹងទាំងអស់ហើយដូចជាគេកំណត់ស្ថានភាពហើយគេរយុទ្ធវិធីដាក់មកគឺចំគឺយើងមិនបាច់គេមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមអីបង្ហូរឈាមជាមួយយើងគេប្រើតែយុទ្ធសាស្ត្រស្ងាត់សាស្ត្រតិចនោះគេឈ្នះហើយអញ្ចឹងមកគេយកទឹកដីយើងបានអស់កម្ពុជាក្រោមឥឡូវចង់អស់កម្ពុជាកណ្ដាលទៀតគេប្រើតែយុទ្ធសាស្ត្រទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រដឹងហើយប្រទេសយួនជាប្រទេសដែលមានមរតកចេញពីប្រទេសចិនដូច្នេះវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឈុនស៊ឺផងវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាមកុកផងខ្មែរស្លាប់ហើយយើងអត់យល់ពីគេថាគេប្រើអីយើងត្រូវមើលឲ្យយល់ដើម្បីទប់ទល់មួយសត្រូវបានតើយើងយល់ថាសត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអីបានយើងយករកយុទ្ធសាស្ត្រទៅទប់ទល់ទៅវិញហើយយើងអត់យល់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកសត្រូវយើងយកមកប្រើហ្នឹងដែលគេប្រើភាគច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមលើភូមិពលកមិនថានេះជាពិសេសពួកសត្រូវយើងហ្នឹងគេប្រើហ្នឹងគឺគេប្រើខ្ចីដៃសត្រូវវាយសត្រូវអានឹងគេប្រើនៅលើខ្មែរហ្នឹងច្រើនដងគឺថាមិនបាច់យកយួនមកវាយទេគេយកខ្មែរហ្នឹងវាយខ្មែរខ្លួនឯងគេប្រើគេខ្ចីដៃពួកគេយល់គេដឹងសត្រូវគេដឹងអត្តចរិតយើងយ៉ាងម៉េចហើយគេអាចប្រើយុទ្ធវិធីខ្ចីដៃសត្រូវវាយសត្រូវអាហ្នឹងនៅក្នុងក្បួនវាយការ៉ាតេតៃក្វាន់ដូអីក៏គេប្រើឬក៏គុងហ្វូក៏គេប្រើហ្នឹងបានដែរបាទបើសត្រូវកម្លាំងធំគេអត់មានបើកម្លាំងទៅទប់ទេគេបដោយតាមគូប្រកួតរបស់គេនឹងហើយគេបានបវលទៅវិញទៅគេរុញសត្រូវឲ្យដួលបាននេះគឺខ្ចីដៃសត្រូវយុទ្ធវិធីទី2ដែលច្រើនតែប្រើញឹកញាប់នោះគឺបំបែកសត្រូវគឺបំបែកបបាក់កថាសត្រូវនៅសាមគ្គីគ្នាគេបបាក់យកឈ្នះដូច្នេះគេទៅចូលទៅក្នុងហើយចាក់ចុចលៀបពណ៌ញែកឲ្យអភិក្រិតអីអញ្ចឹងទៅយើងឃើញសក់ខ្មែរគេចូលចិត្តប្រើនយោបាយលៀបពណ៌ណាលៀបពណ៌អញ្ចឹងទៅអត់មានការពិតទេអាលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺតែចេះតែនិយាយបំផ្លាស់ចោលអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរយើងទុនជ្រាយក៏បាក់ស្មារតីដោយសារយួនលៀបពណ៌ទៅបែកបាក់គ្នាអត់ទុកចិត្តគ្នាដូច្នេះវាចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហើយគ្រប់ហើយចូលក្នុងគេប្រើបំលែងមិនហើយទី3យុទ្ធវិធីដែលត្រូវយើងអាសាប្រើដែរគឺគេពង្វក់យើងនឹងជំនឿអរូបីឬក៏ជំនឿទៅលើបុគ្គលអក្យមគតិម្នាក់គេពង្វក់អញ្ចឹងហ្មងចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាសក្តិភូមិនៅលើក្រោយបាទយើងនិយាយហើយគេពង្វក់យើងឲ្យជឿលើហ្នឹងព្រោះយើងមានវប្បធម៌សក្តិភូមិហ្នឹងជាប់មកស្រាប់ផងបើយើងមានវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនអាចជឿបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្មែរយើងជាប់កំអែលជាមួយនឹងសក្តិភូមិហ្នឹងចូលចិត្តថាតើមានសក្តិភូមិបានរស់អញ្ចឹងហើយរស់នៅតើមានឋានៈវណ្ណៈលើគ្នាលើក្រុមអញ្ចឹងមានបុគ្គលមួយអស្ចារ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតគឺគាត់ជាឧបករណ៍សម្រាប់បំរើសម្រាប់គ្រប់ត្រង់បុគ្គលដែលអស្ចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសត្រូវយើងឃើញអាហ្នឹងគេពង្វក់យើងបន្ថែមទៀតគេមិនខាត់យើងទេគេពង្វក់យើងឲ្យថាអូត្រូវហើយបងប្អូនគ្រប់បុគ្គលហ្នឹងជាវីរៈជនបុគ្គលហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់បុគ្គលហ្នឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានបារមីទៅកន្លែងណាមេជទុំកន្លែងហ្នឹងអីអញ្ចឹងគេពង្វក់អញ្ចឹងណាយើងឃើញយើងឃើញអញ្ចឹងគេបន្ថែមទៅហើយនៅឆ្នាំ1955យើងឃើញមានបកកើតរហូតដល់សហគ្រាសដើម្បីអនុវត្តប្រជាវិធុតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាកាំងដោយគប់ជួនទេគឺសហគ្រាសរៀបចំតែមកគឺក្រុមគេរៀបចំនឹងយកលុយយកមកដើម្បីរៀបចំសហគ្រាសធ្វើប្រជាវិធុតនឹងហ្មងគឺថាឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំនឹងឡើងទៅជាអ្នកមានបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរផងជាព្រះបាទធំមុខចឹងឡាហ្មងគឺថាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគេសុកចិត្តចាយលុយអានបារាំងក៏ចាយលុយកាលនោះចិនក៏ចាយលុយយួនក៏ចាយលុយលើសហគ្រាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរលុងនៅក្នុងជំនឿហ្នឹងជឿថានៅស្រុកខ្មែរមានបុគ្គលម្នាក់អស្ចារ្យតើយើងត្រូវដើរតាម ដើរតាមតំណាក់នឹងមិនមើលឆ្វេងមើលស្ដាំគិតមានមតិយោបល់អីច្រើនទេដើរតាមនឹងតែហ្មងគឺដើរទាំងបិទភ្នែកទៅគឺត្រូវហើយគេពង្រួកយើងចឹងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅមានដែរសាគ្រានឹងឥឡូវហ្នឹងចង់ងើបស្លាងមួយសារទៀតខ្ញុំឮចរន្តនឹងតាមវិទ្យុគេផ្សាយណាមានចរន្តនឹងបកើតឲ្យសហគ្រាសកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសហគ្រាសប្រជាពិធដ្ឋលាយគ្នាពីនឹងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងចង់កើតទៀតហើយដូច្នេះវិធីដែលទប់ទល់មានតែយើងទេរៀនអានឹងឲ្យយល់ជាពិសេសវិទ្យុរបស់លោកខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិទ្យុផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយឲ្យខ្មែរយល់ពីអ្វីដែលសត្រូវធ្វើមកលើខ្មែរឲ្យខ្មែរយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងបើយើងមិនយល់ទេយើងលុងនឹងអានឹងស្លាប់ដូចជាសត្វដំរីមួយដែលចចកនាំយកទៅលុងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងឲ្យស្លាប់នៅក្នុងនោះវាហែកសាច់ស៊ីតែម្ដងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេនឹងចំពោះការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលគេប្រើបានជោគជ័យជាពិសេសយើងជាអ្នកចាញ់ភាគច្រើនមិនមែនយើងជាអ្នកអនុវត្តនឹងយកឈ្នះទេពួកសត្រូវរបស់យើងនឹងគេមានប្រវត្តិរបស់គេមកពីប្រទេសចិនគេសម្បូរណាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រអស់នឹងហើយសូម្បីតែអឺរ៉ុបក៏គេទទួលស្គាល់ដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងឥឡូវគេយកមករៀនគេយល់អស់ហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងចំពោះប្រទេសបារាំងគេដឹងទាំងអស់ដូច្នេះគេអត់មានខ្លាចពួកនោះទេមាននៅតែយើងទេដែលយើងមិនដឹងរឿងហ្នឹងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវរៀនយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាវិសាសដូច្នេះត្រូវរៀនត្រូវរកត្រូវមានក្រមមួយគួយអង្គុយគិតតែរឿងហ្នឹងហ្មងគិតថាតើពីគោលចំហរបស់ស្ថានភាពរបស់សត្រូវហ្នឹងមិនរៀនយល់ពីគេទេហ្មងបាទហើយយើងអត់ដែរយល់ពីយួនសោះអត់ដែរយល់ពីចិនស្រួលបួលសោះតែគេយល់ពីយើងច្បាស់តែហ្មងគេចេះនិយាយទាំងភាសាយើងចេះទាំងសូត្រធម៌បាលីសំស្ក្រឹតរបស់ខ្មែរទៀតគេបញ្ជូនគ្នាគេមកបួសក្នុងវត្តខ្មែរសិតតែរៀនដល់ពុទ្ធកវិទ្យាល័យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អីនៅក្នុងខ្មែរតាមពុតគ្រូក្បាលគេសិតតែសត្រូវរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់កន្លែងការអនុវត្តធម៌ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញទៅនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមមនុស្សហើយឥឡូវនេះយើងនិយាយពីបរិបទនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងតើលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងបានប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រចំទិសដៅហើយឬនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្ដីក្នុងការធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទៅដល់សង្គមជាតិមួយនេះនោះបាទ
ដោយខ្ញុំនិយាយនៅចំណុចមុនអញ្ចឹងដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកនយោបាយដែលមានភពវាសនាបានកាន់កាប់បានគ្រប់គ្រងនៅលើឆាកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនគឺជាពួកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហេតុអីបានគេខ្ញុំចេះឆ្ងល់ហេតុអីបានគេចង់ម្លេះមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហ្នឹងពីព្រោះពួកអ្នកដឹកនាំហ្នឹងជាក្រុមមនុស្សដែលអតតតថបុគ្គលនិយមគេបានសុខស្រួលខ្លួនគេមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភាគច្រើនទេដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេចូលចិត្តមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសមនោគមវិជ្ជាផ្ដាច់ការចំណែកឯមនោគមវិជ្ជាសេរីគឺជាមនោគមវិជ្ជាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានសុខទុក្ខផាបែគ្នាសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាមិនមែនសុខស្រួលតែអ្នកដឹកនាំទេទុយទៅវិញអ្នកដឹកនាំទៅជាពិបាកវិញទៅយូរយូរលែងចង់ដឹកនាំសុំគេលាលែងពីតំណែងយើងមើលនៅប្រទេសបែលហ្សិកវិបត្តិរោគអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងវារហូតរាប់ខែជុំការសឹងមួយឆ្នាំម្ដងអត់មានអ្នកណាចង់មកធ្វើឡើងមកកាន់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអត់មានចង់ពូឡើងទៅវាប្របាក់វាទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកហើយតែមានខុសអីគេស្ដីឲ្យគេរករឿងជុំការគេចាប់ដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនចង់ហើយពួកមនោគមវិជ្ជាប្រជាការនឹងនៅស្រុកខ្មែរគេចង់មកពីអញ្ចឹងមកពីពួកគេមានមហាមិត្តរបស់គេកុម្មុយនីនឹងនៅពីក្រោយខ្នងនឹងចាំគ្រប់គ្រងគេឲ្យលៀបសការៈគេឲ្យគុតគង់នៅសន្តិសុខសន្តិភាពអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគេចង់បានអញ្ចឹងនៅសុខខ្មែរគឺពើបញ្ហាមនោគមវិជ្ជាទៀតហើយដូច្នេះយើងមើលទៅពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបរិបទនយោបាយខ្មែរពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកណាក៏និយាយដែរពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិជាអ្វីគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាទឹកដីណាជាវប្បធម៌ជាប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយលើបើប្រជាពលរដ្ឋចេះតែចាក់ចោលស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកហើយប្រជាពលរដ្ឋចេះតែស្លាប់ដោយសារចំណីអាហារពុលដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្លឹងយូរយូរទៅមិនអស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយចាក់ចេញទៅធ្វើការក្រៅស្រុកផងហើយយើងមានគិតទេអ្នកដឹកនាំគិតរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិទេបើបើប្រជាពលរដ្ឋចេះតែចាក់ចោលស្រុកអញ្ចឹងបើចាក់ចោលអស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅស្រុកយើងបានណានៅមិនយួនចូលមកប្រគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអស់ហើយហើយស្រុកខ្មែរទៅជាស្រុករបស់អ្នកណាថ្ងៃក្រោយទៅអានឹងនិយាយពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋហើយទឹកដីបូរណភាពទឹកដីបាត់ទេអ្នកដឹកនាំយើងប្រមាណ20-30ឆ្នាំយើងតាំងពី50ឆ្នាំមកបាត់ទេ đây ruộng tôi tự ở lỡ sang tàu đại ấy sang tàu sọc mai đến nơi sau mà cả vậy tôi nâng duôn can cáp được thiết chân can cáp được thiết như cất mạch đấy ó anh chỉ bị vấp ở thoa gì ạ thoa vấp ở thoa chẳng mạch bên thế cả phong chiết co vọt tì cả lái sầm khăn tiệt xem tiệt sầm bát chiết xem tiệt tăng bị phunôm mi phunôm đại phunôm ai rai ai sọc bài giang tần lệ băng bùa sầm mất co ai nâng khi do ao linh do tự ao khi ao linh ao miền cực thà nó chỉ là bao dương được ao kia mấy cái dương do tự ao kia phải nhau chết thống nữa nè dương miền cách prom riêng sang từ phía tây con paris chẳng mà con buồn ngày cài sập mùi nắng kế đòi xa dương miền bị bắt ở hướng bờ tây chế ta hay hua trong si sọc khăm ai trong hot chim khăm ai nắng ban chỉ kế bạc cả cách prom riêng sang từ phía nắng cầm ao khăm ai chulu kia tiệt ao khăm ai xa mà kia kia ao khăm ai miền ai cà ri miền ở tháp bát tây miền bồ đà nẵng phía ao ở nắng máu chỉ từ đây sẽ nó lướt cả da do mà ao ăn được vót chỉ biết sẽ ao nhận đất nom thâm mây nắng nơi chân nam mà con buồn buồn cài sập bay ăn được vót có phải quật mình phỏng ăn được vót xong bay mà chấm nứt nó không nóng nó còn ăn mình ăn được vót là hốt mà đó là rong cua thân đại là hốt mà đó là lớn nó pi pot đập bay đập buôn hay dương nơi ta rong cua thân đại chắc ăn miếng này nó nức khơi tiếng cả nạ bạc can làm lại tiếng cả nạ bạc đây kia hai thằng phải trắng nơi ta mình nức khơi những chấm nứt muối muối nó không nóng kịch trong tiền trong parai thì dùng ăn được vót nó khai bị tiếc khai khai bị chia buôn khai chấm nứt như mấy sốc chất đào tam nô cô mới chỉ cô mình đi đặt cả tới đặt bay chấm nén khuôn ai cầm đặt nón tăng tới chẳng ấy mình hiên ăn ở vót cái prom riêng cái con paris bự phố khai bị chia bộ rót khai chấm nén phò bảy nhau chắc mà thằng này là vô bài khai toàn cả lại nó nhóm chừng ngó mà nâng tay này nè là vô bài bỏ khai rồi nè là vô bài bỏ thì để thừa nó rót khai chắc mấy là nè vô bài phụ tha phụ cả nãy bạn bị chia chốn đại để vô bậc cao thế à nè vô bài đại cao pi cả nãy bạn bị chăng đại khai nè tha khai nè bậc cao đấy tới chỉ có bọt chăn chẹt khai từ tiếc อัดผมคิดพอไปยาวจีบจีบผมหลายนั้นมันงงนั่งหมายให้แต่กินยีล้างกินยีปีไอกระเพียบจีบไอกระเพียบอย่างหมายกีจ้องในยีท่าไอกระเพียบจีบนั่นคือท่าบากรมขมายกรมกันนะปะปะจีจนเธอจังให้ยิงประช่างเหมือนที่นี่ให้ยิงเธอจมูกคิดเต้ปุ่นนั่งเวียปุกอ่ะลุยเวียลุยลุ่ยตรอบสมบัติจีบลุ่ยเปรย์เชอร์ลุ่ยพนมลุ่ยรายลุ่ยบังลุ่ยบัวลุ่ยสมบัติไอจังเต้โจลจมูกคิดเต้กับใบบะคิดเต้สักกาไอกระเพียบคิดเต้กับชลุคิดទៅស៊ីជាមួយគ្នាទៅទៅបំផ្លាញជាតិជាមួយគ្នាទៅគេចង់ថាអញ្ចឹងឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិមិនមែនអញ្ចឹងទេកាលណាឯកភាពជាតិហើយប្រះចាក់ចេញពីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនហៅថាល្អទេគឺជាខុសហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបញ្ហានឹងចង់និយាយរឿងមួយនៅក្នុងស្រីហេតុតបទេនិយាយពីចាប់ព្រៃដែលជាប់នុបរបស់ព្រៀនចាប់ព្រៃកាលប្រហែលជាប់នុបរបស់ព្រៀនហើយភ័យព្រួយខ្លាចដល់ពេលព្រៀនមកដល់ចាប់យកទៅធ្វើស៊ីដូច្នេះក្នុងចន្លោះពេលនោះចាប់ព្រៃចេះតែរឺបទូប្រទេសធ្វើម៉េចឲ្យបានចាក់ចេញពីនប់នឹងរួចមានជីវិតឡើងវិញចាក់ទៅពេលមួយមានចាប់មួយមេមានបញ្ញាចាប់នឹងជាចាប់បញ្ញវន្តហើយមើលទៅហើយក៏ដឹងថាអូបងប្អូនឲ្យតតទៅពេលនឹងតតែយើងរួមគ្នាធ្វើអីធ្វើស្រស់គ្នាប៉ុន្តែត្រូវសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាពេលនោះឯកភាពហើយមិនមែនបានជោគជ័យទេចាប់នឹងនិយាយថាឯកភាពហើយហើឲ្យទៅទិសដៅក៏បានន័យថាហើឡើងលើអត់មានឲ្យអ្នកណាហើទៅចម្រៀងទេណាទៅក្រោមទៅទិសដៅគៀនទេគឺហើត្រង់ឡើងលើបានវារួចខ្លួនដូច្នេះហើយចាប់ទាំងអស់ក៏នាំគ្នាធ្វើតាមមេចាប់មួយមេដឹកនាំចាប់នឹងក៏នាំគ្នាទាំងអស់គ្នាហើឡើងទៅលើក៏លបូតនុបនឹងទៅរួចជីវិតទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងឯកភាពមិនមែនជាកត្តាជ័យជំនះមួយមុខទេកាលណាឯកភាពនាំគ្នាលក់ជាតិអញ្ចឹងគឺជាកត្តាបរាជ័យឯកភាពហើយទៅរកទិសដៅឲ្យត្រូវទៀតសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាហើយត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវទៀតបានន័យថាធ្វើដូចចាប់អញ្ចឹងហើទិសដៅឡើងលើអត់មានឯកភាពនេះហើយហើទៅទិសដៅជំហៀងទិសដៅក្រោមទេគឺអត់ទៅណារួចទេខ្មែរយើងយល់កន្លែងហ្នឹងបានតែឯកភាពគឺចប់អត់បានចាំបាច់ទិសដៅទេត្រូវបោកមួយទៀតណាហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរប្រឡំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនហើយបោះឆ្នោតហើយមានរឿងរាវហើយមិនអាចចប់អញ្ចឹងបាតកម្មក៏មិនឈ្នះអីក៏មិនឈ្នះឥឡូវយើងចូលសហគមន៍គ្នាឯកភាពគ្នាទៅផ្សះផ្សាជាតិទៅតាមសម្ដេចព្រះបិតាដែលបានទុកមកទស្សនៈនឹងបងប្អូនទៅឯកភាពផ្សះផ្សាគ្នាទៅធ្វើម៉េចធ្វើជាមួយគ្នាទៅកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាស្រុកយើងអញ្ចឹងយួនវិលទឹកដីបាត់ហើយហើយយើងទៅឯកភាពជាមួយពួកចៅទៅលួចគ្នាលួចជាតិនោះហើយឯកភាពដែរនឹងនៅភាសាកុំឯកអជាងបែកបាក់គ្នាល្អជាងវាងាប់លឿនជាងអាបែកបាក់ទៀតឯកភាពវាអញ្ចឹងបាទនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយនិយាយមួយទៀតពីបញ្ហាចលនាសង្គមណាគេថាពាក្យចលនាសង្គមហ្នឹងគឺផ្ទុយគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងឯកភាពជាតិហើយនៅសង្គមយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតាមានបាតកម្មមានស្អីមានក្រុមគ្នាប្រជុំឡើងគ្នាសម្ដែងមតិថាអីថាពួកហ្នឹងជាក្រុមអ្នកធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៅជាអញ្ចឹងវិញ
អញ្ចឹងក៏នាំគ្នាហើយអើហើយអើធ្លាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យមានពួកហ្នឹងកុំដាក់បានមានចលនាសង្គមហ្នឹងហើយបែរស្រុកខ្មែរនឹងទប់ទល់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំអីហ្នឹងវាដាច់ខ្យល់ងាប់តាំងពីយូរហើយបើគិតតែឯកភាពជាតិដូចពួកអស់លោកដែលអ្នកនយោបាយនិយាយហ្នឹងខ្ញុំឮវាខ្មិនខ្លះនៅតាមវិទ្យុផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអស់លោកហ្នឹងសិតតែស្អីជាបណ្ឌិតជាអីផងនិយាយថាអើយខ្មែរមិនដឹងជាឈ្លោះគ្នាដល់ណាទៀតឯកភាពគ្នាទៅណាវាទៅជាអញ្ចឹងទៅណាសរសួរនៅជាមួយគ្នាទៅបាទធ្វើចោលទាំងអស់គ្នាទៅណាបើយើងទាញមកខាងជាមិនកើតយើងទៅនាំនេះនៅធ្វើចោលទាំងអស់គ្នាទៅលួចទៅទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរមានអង្គរវត្តតិចទៀតលើកថ្មម្ដុំយកទៅលក់ឲ្យគេទៅពួកម្ដុំថ្លៃ1គីឡូស្មើប្រហែលមាស1គីឡូដែរថ្មអង្គរនោះដូចជាលក់ទៅចែកគ្នាទៅរស់ទៅបានប្រមាណស៊ីប្រមាណទៅថ្ងៃណាងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅអានោះឯកភាពរៀបចំពួកនោះពួកជាពួកបំផ្លាញជាតិអ្នកនិយាយពាក្យឯកភាពរៀបចំឯកភាពវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែមានទិសដៅហាទិសដៅនឹងគេចែកនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទជាពិសេសឯកភាពផ្សះផ្សាជាតិនឹងគេប្រើនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមវិបត្តិផ្ទៃក្នុងទាស់គ្នាផ្ទៃក្នុងគឺធ្វើសង្គ្រាមពីមុននោះដល់ឥឡូវយើងឆ្លងមកដល់ចប់សង្គ្រាមកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ឈ្មោះថាសន្តិភាពឲ្យឆ្នាំ1991មកយើងសកចិត្តគ្នាធ្វើសន្តិភាពទោះបីជាមានក្រុមខ្លះមិនគោរពក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ទៅតាមស្តាតុយនឹងគឺយើងមានសន្តិភាពហើយយើងត្រូវនៅធ្វើការជាមួយគ្នាដូច្នេះការមានសន្តិភាពអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគឺយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានការបោះឆ្នោតហើយបើមានការបោះឆ្នោតត្រូវមានការមានក្រុមគណៈបកឈ្នះនិងគណៈបកចាញ់បាទវាត្រូវតែអញ្ចឹងមានគណៈបកដឹកនាំកណ្ដាលនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការធម្មតាទេមិនមែនយើងឯកភាពគ្នាថាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងទេទៅជាមួយគ្នាដូចរាល់ថ្ងៃទៅតាំងពីចូលសភាថ្ងៃទី8សីហាមកនាំគ្នាទៅធ្វើឯកបកតែមួយលែងមានប្រឆាំងបាត់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវជាអញ្ចឹងហើយបើលែងមានប្រឆាំងហើយនាំគ្នាស្រោកស្រួលគ្នាទៅបឡំទៅធ្វើជាប្រឆាំងលេងលេងអញ្ចឹងទៅឲ្យតែអន្តរជាតិដឹងជាជួយជំនួយមកអូស្រុកខ្មែរមានគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រឆាំងលេងលេងលំប្រឆាំងអត់មានឆន្ទៈអពិតប្រកបប្រឆាំងអញ្ចឹងលំទៅតែឲ្យឲ្យជាមួយគ្នានាំស្រុកខ្មែរយកទៅណាស្រុកខ្មែរនឹងជៀសមិនរួចទេពីរឿងស្លាប់បើអស់លោកនៅបន្តនយោបាយរបៀបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអស់លោកអ្នកនយោបាយហ្នឹងនៅធ្វើអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនក្នុងវ័យសិក្សានឹងយល់ពីរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសត្រូវយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សត្រូវយើងជាពិសេសយួននឹងចិនហ្នឹងដែលគេប្រើអ្វីខ្លះមកលើប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនដល់កាលណាយើងដឹងខ្លួនហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីគេវិញដល់ពេលស្វែងយល់ពីគេគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយុទ្ធវិធីអាជ្រើសរើសយុទ្ធវិធីហ្នឹងតរតែត្រូវការការចេះដឹងត្រូវការការស្រាវជ្រាវត្រូវការការអានច្រើនស្រាវជ្រាវត្រូវការមនុស្សមានសមត្ថភាពបាទសមត្ថភាពគឺយើងសង្ឃឹមទៅលើយុវជនយើងជំនាន់ថ្មីហើយពីពួកចាស់តាំងអ្នកនយោបាយក្តីមិនអ្នកនយោបាយក្តីការសល់ពីជំនាន់មុនមកគឺជាប់កំអែលសក្តិភូមិនៅលើហ្នឹងហើយតែមានសក្តិភូមិហើយយួននឹងចិនហ្នឹងវាចង់វាទៅជំរុញឲ្យមានឡើងពួកយួននឹងចិនហ្នឹងវាចង់ឲ្យខ្មែរមានសក្តិភូមិមានសក្តិភូមិវាស្រួលគ្រប់គ្រងវាស្រួលលេបទឹកដីយើងបាទតាំងណាមានប្រជាធិបតេយ្យជឿឆ្អឹងទៅទឹងកវាខ្លាចប្រជាធិបតេយ្យណាពួកចិននឹងយួនហ្នឹងខ្លាចស្រុកខ្មែរអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបានស្រួលដោយប្រទេសតៃវ៉ាន់ដូចអីអញ្ចឹងទៅយួនធ្វើអីឡើងបានចិនធ្វើអីបានហើយពួកអត់មានអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់ផ្ដាច់ការបានតើអត់មានអ្នកផ្ដាច់ការយួនចិនធ្វើការឡើងកើតទេនៅស្រុកខ្មែរគឺវាខាតទាំងអស់វាត្រូវតែខ្ទាតចេញពីស្រុកខ្មែរមកຕ້ອງកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្នុងបរិបត្តិនយោបាយខ្មែរប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនឲ្យយល់ពីបរិបត្តិខ្មែរគឺវាអញ្ចឹងបាយចុះបាយឡើងដំណោះស្រាយគឺនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មក
បាទអរគុណសាជាថ្មីលោកវចនៈហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាពិធទាំងយុទ្ធសាស្ត្រមនោគមវិជ្ជាក្នុងនោះមានការបន្លំខ្លះពិតខ្លះអីចឹងទៅមានអ្នកខ្លះនោះយកដូចជាទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនានឹងយកមកសាបព្រោះមកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏មានអ្នកខ្លះយកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនឹងមកបំភាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរដើម្បីឲ្យយ៉ាងខ្លីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញហើយសិក្សាឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការដូចថាមិនបានបំរើជាតិដោយស្មោះត្រង់នោះធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ងាកមករកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកនយោបាយបែបមិនល្អនោះបាទ
បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំរំពឹងលើយុវជនព្រោះយុវជនមានចំណេះដឹងហើយការប្រើការយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រមានតែអ្នកមានចំណេះដឹងទេដែលអាចយល់បានយ៉ាងហោចណាស់ បាទបងប្អូនមិនអាចយល់ឲ្យយុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនត្រូវយល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរលំមកដល់គ្រោះមហន្តរាយស្រលថ្ងៃនឹងដោយសារអីខ្ញុំសូមបង្ហើបនិយាយត្រង់ប្រាប់ចុះប្រទេសកម្ពុជាលំដោយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាកាន់លទ្ធិប្រជាបាទយើងដោះលទ្ធិប្រជាចេញដាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងរួចខ្លួនចេញពីអនុត្តរភាពនិងវាទីនិយមចិនយួននឹងបានភ្លាមបាទគឺពួកនឹងនៅអត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយមិ នៅអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបានពិតប្រាកដធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះលទ្ធិផ្ដាច់ការរាល់ថ្ងៃនឹងចេញបានធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងលទ្ធិផ្ដាច់ការគឺជាលទ្ធិខុសច្បាប់គឺជាលទ្ធិមួយដែលមិនមាននិច្ចានុគលភាពគឺជាលទ្ធិមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់ពួកនឹងនៅឆ្នាំ1991ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ខ្លាំងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេនៅតែគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយមានបង្អែកក្រោយខ្នងគេនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យគេរស់នៅបានហ្នឹងគឺពួកចិននិងពួកយួនហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេមានពួកប្រចាំប្រទេសខ្លះទៀតក៏ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់បែរទៅប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគេរុញបន្ថែមទៅឲ្យនៅក្នុងផ្ដាច់ការនឹងថែមទៅដើម្បីគេថាខ្ជិលចាំយូរឲ្យទៅរស់សួរទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះរុញខ្មែរឲ្យទៅជាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអ្វីមួយនៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគឺយើងជាអ្នកយើងចង់បានអីយើងយល់ថាយើងចង់បានអីមូលហេតុយើងដែលយើងចិត្តស្លាប់រាល់ថ្ងៃនឹងដោយសារអីខ្ញុំប្រាប់ហើយយើងចិត្តស្លាប់នឹងដោយសារយើងកាន់តែទីផ្ដាច់ការសុំដោចេញទៅផ្ដាច់ការទោះបីជាជួនកាលវាល្អដែរម្ដងមកកាលវាមានល្អដែរឧទាហរណ៍យើងអ្នកខ្លះមានមើលឃើញថាអូផ្ដាច់ការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគេល្អតើធ្វើបានតាមសិង្ហបុរីបានហើយបាទយល់ច្រឡំបន្តិចបងប្អូនលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីខុសពីយើងប្រទេសកាន់សិង្ហបុរីអត់មានធនធានធម្មជាតិទេអត់មានហ្មងសុំបីទឹកក៏ទិញពីគេដែរបាទទឹកសាបដូច្នេះមានបលទេណាមានចិនយូណាចង់ទៅលេបអីដោយលេបដុំគ្រូហ្នឹងមានជីវជាតិចិញ្ចឹមអត់មានប្រូតេអ៊ីនអត់មានវីតាមីននេះទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងខ្សោះក៏ក្រអត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាខុសពីប្រទេសសិង្ហបុរីយើងគេដុំសាច់មួយដុំដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនមានវីតាមីនមានជាតិមីនេរ៉ាល់មានជាតិប្រៃជាតិសាបជាតិផ្អែមនៅក្នុងនោះទាំងអស់អាណាគេក៏ចង់លេបដែរដូច្នេះបើយើងធ្វើលទ្ធិដាច់ការដូចជាបើកសក្តានុពលឬក៏បើកទ្វារចំហឲ្យពួកនឹងចូលអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងទេដល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភោគទ្រព្យធម្មជាតិស្ដុកស្ដំអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងមានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅយើងមានទ្រឹស្ដីហើយបានន័យថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏មកគេបើកផ្លូវឲ្យយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានដោយសារណាដោយអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងចងជើងចងដៃចងមាត់ជាប់ជាមួយអាពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងពួកមហាអំណាចផ្ដាច់ការហ្នឹងបានចងជាប់នឹងហ្មងគេឲ្យលៀបសក្ការៈគឺងាប់តាប់ៗហ្នឹងហ្មងព្រោះពួកហ្នឹងតាដោទៅប្រជាធិបតេយ្យពួកហ្នឹងកាន់ណាយអត់បានយូរទេបើកាន់ខុសតាមួយឆ្នាំគេទម្លាក់ចោលហ៎បាទណាពួកហ្នឹងកាន់ណាយអត់បានយូរទេពួកដោយរងថ្ងៃនេះបើមានលទ្ធិជាតិពួកនឹងកាន់អំណាចយ៉ាងច្រើនបានតែអាណត្តិចុះធ្លាក់បាត់ហើយបាទគេអ្នកចេះដឹងគេអ្នកស្រាជាតិបានប្រហែលជាពួកនឹងមិនហ៊ានផងដល់មានលទ្ធិជាតិពួកសំបីតាហ៊ុនសែនកឹមសុខាសំរងស៊ីនឹងក៏ដូរចរិតខ្លួនទៅប្រជាជាតិបាត់ហើយអត់ហ៊ានសុំកលុំជាមួយបរទេសចឹងទៀតទេបាទត្រង់ក្ទុយភ្លឹងហ្មងថ្ងៃក្រោយនឹងជម្រាបតែថ្ងៃក្រោយមិនមែនថ្ងៃក្រោយឆាប់ឆាប់នេះយូរបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបពីរបៀបដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យហើយធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅជានិរន្តរ៍បាននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយខ្ញុំនឹងបើកបង្ហាញប្រាប់ពីមតិយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយខ្ញុំសួរថាថ្ងៃនេះយើងមានពេលវេលាតែប៉ុណ្ណឹងយើងសូមស្លេះការសន្ទនាគ្នាតាមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកវចនៈជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្របាទនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវចនៈដែលបានឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកដ៏មមាញឹកមកស្រាយបំភ្លឺនៅជំនួររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយមុនជម្រាបលានឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសវណ្ណរធីដែរដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសដែលបានមានភក្តីភាពស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ល
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ។